Yes.
Do?
Yes, sir.
Duel?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ հուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ապրիլի 8-ն է, չորեքշաբթի, իսկ խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ն առաջարկում է լսել. Երբ պետք է կանոնակարգվի գերծանրաբեռնված մարզերի երթուղայինների աշխատանքը։ Ինչու են մի խումբ երիտասարդներ բողոքում ոստիկանության զորքերի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագծի դեմ։ Բավարարի արդյոք 90-60-90-ը Հայաստանում որպես մոդել կայանալու և կլորիկ գումարներ աշխատելու համար։ Բայց միջ այս և այլ թեմաների անցնելը լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ երեքշաբթի կայացած հեռախոսազրույցում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պնդել է, որ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև շարունակական բնույթ կրող տարաձայնությունները պետք է խաղաղ հանգուցալուծում ստանան։ DPA գործակալության փոխանցումը Օբաման Ալիևին նաև ասել է, թե ԱՄՆ-ն աջակցում է հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման ուղղված ջանքերին, ինչը կօգնի տարածաշրջանում հաստատել խաղաղություն և անվտանգություն։ Հայաստանի առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանը, ով Երևանի ավականու ընտրություններում գլխավորում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակը, գտնում է, որ առաջիկա ընտրություններում խոսքը քաղաքապետի պաշտոնի մասին չէ։ Հայաստանի նախկին արտգործ նախարար Սիվիլիթաս հիմնադրամի ղեկավար Վարդան Օսկանյանի կարծիքով այս պահին պետք է վստահել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման այն գործընթացին, որի մեջ Հայաստանը ներգրավվել է։ Էկոնոմիստ Բարբերական ինքից վերլուծական կենտրոնի վերջին զեկույցի համաձայն Հայաստանում սոցիալական ընդվզումները մեծ վտանգ են ներկայացնում գործող իշխանության համար։ Քաղաքական անկայունության առումով Հայաստանը աշխարհի 165 երկրների շարքում գրավել է 94-րդ հորիզոնականը Մոզամբիկի, Սիրիայի և Նամիբիայի հարևանությամբ։ Աբխազիայի Օչամչի ռազմական բազայում ռուսական կողմը հավելյալ ռազմական տեխնիկա և զորքեր է տեղաբաշխել։ Այս մասին հաղորդել է վրացական Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերությունը։ Նաև հաղորդվել է, որ Օչամչիրը ժամանել երկու էշելոն, բերելով ռազմական տեխնիկա, ինչպես նաև մոտ 400 ռուս զինծառայողների։ Ըստ նույն աղբյուրի, այսօր առավոտից Ցեբելդա բնակավայրում աբխազական զինծառայողները զորավարժություններ են անցկացնում։ Մոլդովայի ոստիկանությունը գիշերվա ընթացքում վերականգնել է հսկողությունը երկրի նախագահի նստավայրի և խորհրդարանի շենքի նկատմամբ։ Ընդդիմության և իշխանությունների միջև 3 ընթացած բանակցությունները ձախողվել են։ Իտալիայում շարունակվում են փրկարարական աշխատանքները։ Արդեն երկրորդ գիշերն է փրկարարները շարունակում են փնտրել Իտալիայի որոշ շրջանները ցնցած երկրաշարժի զոհերին և տուժածներին։ Երկրի կենտրոնական մասում տեղի ունեցած հուշկու երկրաշարժի հետևանքով վերջին տվյալներով զոհվել է առնվազն 235 մարդ։ Հաջորդ 18 ամիսները կարող են բախտորոշ լինել Իրաքի համար, քանի որ ամերիկյան զինուժը դուրս է բերվում այդ երկրից։ Նախորդին Իրաք կատարած անսպասելի այցի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Նրա խոսքով եկել է պահը, երբ Իրաքի ժողովուրդը պետք է ստանձնի սեփական երկրի նկատմամբ պատասխանատվությունը։ ԱՄՆ նախագահը, ով Իրաք էր մեկնել Թուրքիայից, երկրում մնացել է ընդամենը 5 ժամ։ Այս ընթացքում Օբաման հանդիպել է Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքիի հետ։ Իրաքյան այցից հետո Օբաման վերադարձել է Վաշինգտոն, ավարտելով իր 8-օրյա առաջին եվրոպական այցը։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Ամրագոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Մարզերից եկող երթուղայիններն այսօր կարելի է տարբերել ոչ միայն եռանիշ համարներով, այլև ուղևորների քանակով։ Դրանք երծանրաբեռնված են և նախատեսվածից կրկնակի երբեմն նաև եռակի ուղևոր են տեղափոխում։ Ուղևորները դժգոհում են երթուղայինների աշխատանքից, իսկ վարորդները այսպես ասած գծի տերերից։ Լսելով նրանց բողոքները, իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը զրուցել է տրանսպորտի և կապի նախարարի հետ, ով լուծում է առաջարկել։
Մի գազելը մի 13 հոգու տեղը, իրանք 23 կամ 40 հոգի են տեղափոխում, մի օր ազնիվ խոսք հաշվել են 31 հոգի տեղավորված։
Ստեղծված իրավիճակը պատկերավոր ներկայացնելիս առաջին տպավորությամբ գուցե այն զավեշտալի է թվում, բայց այդ զգացողությունը վերածվում է նյարդային լարվածության, երբ ամեն օր մեկ ոտքի վրա կանգնած քաղաքից քաղաք ես գնում։ Զրուցակիցս նոր հաճն քաղաքի բնակչուհի է, արդեն տարիներ շարունակ մայրաքաղաք է գալիս նույն դեր ծանրաբեռնված երթուղայինով։
Պետքան չունեմ առողջություն, մեկ էլ կրացած, այդքան ամբողջ օրը գնամ ու գամ։ Մարդ ենք, եւ մեր բարոյական, մեր եւ հոգեբանությունն արդեն այն աստիճան ենք նեղվում, նեղվում, գնում ենք աշխատանքին, չեն կարողանում աշխատել։
Ուսանողներն էլ բողոքում են, թե դասերից չուշանալու համար ստիպված են նախատեսվածից մի քանի ժամ շուտ դուրս գալ տանից, իսկ ահա նստած երթևեկելու հավանականությունը զրուցակիցներից խոսքով համարժեք է լոտոյով խոշոր գումար շահելուն։
Վայ աստված իմ, սարսափելի է։ Ես համարյա ամեն օր ես 8-9 տարի է գնում գալիս եմ, միշտ դասերից ուշացած։ Ուղի գժվել կարելի է, ճիշտ չգիտեմ, իսկ քաղաքակրթությունից դուրս, աշխարհից դուրս մի բան է, էլի ես հաճախ։
Վարորդներն էլ որ ասում ես բողոքում ես, էլ մի բան էլ իրանք են մնաց գալիս, մը ձեռք չի տալի, իջեք, ասում եմ միջով չլցնեն, չենք շարժվում։
Համոզվելու համար, թե իրականում ինչ պատասխան է ուղևորին տալիս վարորդը, երբ վերջինս դժգոհում է նախատեսվածից կրկնակի կամ եռակի անգամ ուղևոր տեղափոխելու փաստից, ինքս ներկայացա իբրև ուղևոր։
Ինչ-ի՞ դու ապահովության համար։ Սաղ քաղաքը ոչ վրա այդ պետությունը չի կարեմ, այդ օրենքը դնի դեմերը, այժմ չեն կանիցում, դրա համար չեն խոսում։ Ո՞նց կարաս մեզ ասես մի տարի։
Ուղևորներից շատերը չեն մեղադրում վարորդներին եւ նշում են, որ խնդիրը միայն երթուղին տնորինողների ամենաթողության մեջ է։
Ես հասկանում եմ վարորդներին, իրանցից այնքան գումար են ուզում։ Մեր հաշվին իրանց պլանը պետք է տան գծի տիրոջ։ Ես թվում է, թե գծի տերը ցածրացնի այդ գումարը վարորդներից վերցնելու։ Վարորդները իրանք էլ մարդ են, իրանք էլ տեսնում են, իրանք էլ կմտնեն մեր վիճակի մեջ։
Երթուղին տնորինողները ցանկանում են քիչ փողով շատ եկամուտ ապահովել, նշում են ուղևորները։ Նոր հաճնից Երևան եկող երթուղին միանգամից մի քանի համայնք է սպասարկում։ Ստացվում է այնպես, որ 13 հոգու համար նախատեսված երթուղայինը 3 կամ 4 համայնքներով անցնելիս, մինչև մայրաքաղաք հասնելն արդեն տեղափոխում է մոտավորապես 30-ից 35 ուղևոր։ Զրուցակիցներից խոսքով այդ թիվը երբեմն հասնում է 40-ի։ Ըստ ուղևորների եւ վարորդների, այս երթուղայինը տնորինողների եռյակում է նաեւ նախկին տրանսպորտի եւ կապի նախարար Անդրանիկ Մանուկյանի եղբայրը։ Նշված երթուղայինի ներկայանալ չցանկացող վարորդներից մեկն ասաց, որ այսպես ասած գծի տերերը, ովքեր այս դեպքում 3-ն են, չեն մտնում իրենց իրավիճակի մեջ։
Այսօր ես աշխատում եմ իմ սեփական մեքենայով, որը 7000 տարիս եմ գծի տիրոջը։
Այս
փոքիների գծի
տիրոջը չեկան։ Այ, թե
չէ գծի տենցածը մեր
Զրուցակցից խոսքով, եթե մեքենան իր սեփականությունն է, ապա իրենք գծի տիրոջը ամեն օր վճարում են 7000 դրամ, վառելիքն ու մեքենայի մյուս ծախսերն էլ իրենք են հոգում։ Իսկ եթե մեքենան վարորդի սեփականությունը չէ, ապա 7000 դրամ մուծումը փոխարինվում է 13000 դրամի։ Մեքենայի համար պահանջվող այլ ծախսերը կրկին վարորդն է հոգում։ Ըստ նրանց, սա է պատճառը, որ իրենք ստիպված թույլատրվածից շատ ուղևորներ են վերցնում, որպեսզի օրվա վերջում գոնե իրենց մի քանի 100 դրամ մնա։ Խնդիրը նույնն է նաև Երևան Մասիս, Երևան Արտաշատ և Երևան Աշտարակ երթուղային գծերում։ Այցելեցի Այրարատ կինոթատրոնի հարակից տարածքում գտնվող ավտոկայան, որտեղից շարժվում են նշված երթուղայինները։ 13 հոգու համար նախատեսված երթուղային միկրոավտոբուսի մոտ հավաքված էր մոտավորապես 25 մարդ, որոնցից ամեն մեկը փորձում էր մյուսից շուտ տեղավորվել մեքենա։
Ես աննորմալություն ա ուղակի։
Ոչ մի քաղաքակիր երկրում ես բան չի զզ, մարդիկ ավտե ոտ նարում են։ Եթե այնս խփենք, բան ժողովրդին հրենք, շուտ կանանք, նստենք, բայց մենք ոչխար չենք, էլի որ ասենք։
Կառավարությունն էլ գծի տերերն էլ թողան մի հատ այնս վիճակ, ասես ստեղծել են։
Ով ավելի համառ լինի, այն էլ կնստի ու կգնա։ Մարդը կարող է մի 5 ժամ ստե կանգնի եւ ավելի։
Պիտի գան տենան 18 հոգու նստելու տեղը, բայց 40-50 հոգի ուղևոր են տեղափոխ։
Երևան Արտաշատ երթուղայինի վարորդներից մեկն ասաց, որ բողոքներն անհիմն են եւ որ իրեն երբեւե նախատեսվածից ավելի ուղևոր չեն տեղափոխում։ Այնինչ հենց այդ պահին, երբ ես զրուցում էի վարորդի հետ, ավտոկայանից դուրս եկավ հերթական միկրոավտոբուսը, որում ուղևորներից մի քանիսը ողջ մարմնով հենվել էին մեքենայի դիմապակուն։
Այդ բողոքները իրանցից են, իրանց անկարգապահությունից, որ գալիս են սպասում անգերուհուն, այն մեկը սպասում անգերոջը, այն մեկը չեն նստեմ, հավաքվում են ասես տալպա են դառնում, մեքենա կանգնում է 5-10 րոպե, երկու երկունի շիշարժում են նոր նստեմ։ Մյուս մեքենան գալիս է, արդեն դրա վրա հարցակ։
Եթե նոր հաճն քաղաքի երթուղայինների վարորդները գծի տիրոջ նորական վճարում են 7000-ից 13000 դրամ, ապա Արտաշատ Երևան միկրոավտոբուսի վարորդներն այդքան վճարում են ամսվա կտրվածքով։ Սակայն այս դեպքում նույնպես խնդիրը չի լուծվում։ Մեքենաները կրկին ճանապարհ են դուրս գալիս գեր ծանրաբեռնված։
Իսկ դուք ինչքան եք օրվա վարձ տալիս։
Ես չգիտեմ, եթե ես տալիս եմ դիսպետչերը մեր փողերը իր մոտ ալեմ, ինքն է տալիս, ես չգիտեմ։ Ամեն օրից 1000 դրամ։
Կորեկան 13000։
Դրա համար էլ ծանրաբեռնված տանում, որ հասցնեք եք այդ գումարը տալ։
Չէ։
Ուղևորները վարորդներին են մեղադրում, վարորդներն էլ գծի տերերին կամ հենց ուղևորներին։ Երբ եւ ինչպես է լուծվելու այս խնդիրը, ինչեւ երբ է ուղևորը երթևեկելու նման վտանգավոր պայմաններում, հարցրեցի տրանսպորտի եւ կապի նախարար Գուրգեն Սարգսյանին։
Ընդունում եմ, որ դա էլ իսկապես, այ նշեցիք, որ դա անվտանգության խնդիր է, իսկապես անվտանգության խնդիր կա, եւ մենք հիմա արդեն քննարկում ենք եւ նախատեսում ենք որոշակի փոփոխությունները կատարել երթուղային ցանցում եւ դա ավտոբուսային երթուղիների նախատեսումն է։ Ցավոք սրտի այսօր ավտոբուսային երթուղիները հիմնականում դատարկ են չեն գործում։
Նախարարի խոսքով հարցի միակ լուծումը միկրոավտոբուսներն ավտոբուսներով փոխարինելն է։
Մենք մոտ ապագայում նախաձեռնելու ենք այդ ցանցի պլանավորումը վերամշակել եւ տանել ավտոբուսային ցանցի։
Մոտ ապագա ասվածը մոտավոր է։
Այս տարվա ընթացքում մենք սկսելու ենք այդ նախաձեռնությունները կամաց-կամաց, էլի նպատակ չկա հանդել ամբողջը եւ նոր սկսել կառուցել։ Ուղղակի կամաց-կամաց երկար երթուղիները, հետո ավելի կարճ երթուղիները կամաց-կամաց փոխարինելու ենք ավտոբուսներով։
Նախարարն ասաց, որ իրենք ժամանակ առ ժամանակ համագործակցում են պետավտոտեսչության հետ։ Հենց այդ օրերին էլ նկատվում են նախատեսվածից ավելի ուղևոր տեղափոխող միկրոավտոբուսները։ Նկատվելը նկատվում են, իսկ այ պատժամիջոցների մասին ոչ մի խոսք։
Այսօր էլ է արգելված 13 կամ 14 համաված քանակից։ Պատժամիջոցը ցավոք չէ, կա, իհարկե կա, ասենք արգելված է շահագործել մեքենան խախտելով նախատեսված ուղևորների քանակի տեղափոխումը։ Ցավոք սրտի ասենք այդ մեքենաները շարժման ժամանակ են այդ ուղևորներին տանում եւ մեր տրանսպորտային տեսչության իրավունքները այդ դաշտում մի քիչ համանապակեն եւ մենք չենք կարող։ Պետավտոտեսչության հետ համագործակցությունը կրում է բարբերաբար բնույթ, նականաբար այդ դեպքերում անպատասխան միջոցներ կիրառում ենք։
Նարինե Ղալիչյան, Max Liberty։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ազգային ժողովի հաջորդ քառորդիայում երկրորդ ընթերցմամբ քվեարկության է դրվելու ոստիկանության զորքերի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը։ Մի խումբ երիտասարդներ, ովքեր համոզված են, որ օրենքը մեծացնում է ոստիկանների գործողությունների շրջանակը եւ լծակները, վերջերս բողոքի ակցիա էին կազմակերպել, երբ օրենքը քննարկվում էր ազգային ժողովում, իսկ այժմ ստորագրի հավաք են սկսել։ Ինչից են բողոքում այս երիտասարդները, ինչն է անհանգստացնում նրանց, պարզել է Կարեն Ասլանյանը։
Օրերս ազգային ժողովի դիմաց բողոքի ակցիա կազմակերպած երիտասարդները մտադիր են ստորագրահավաք սկսել հասարակական կազմակերպությունների շրջանում։ Քաղաքացիական ազգային նախաձեռնություն հասարակական կազմակերպության փոխհամակարգող Դանիել Իոնիսյանը ասաց, որ ժառանգություն խմբակցության անդամների հետ խմբագրական փոփոխություններ են մշակել եւ դրանք հավաքված ստորագրությունների հետ կներկայացնեն ազգային ժողով մինչեւ հաջորդ քառորդիա, երբ նախատեսված է օրինագծի երկրորդ ընթերցմամբ քվեարկությունը։ Խմբագրական առաջին փոփոխությունը հստակ ծրել է, թե կոնկրետ որ դեպքում որ հատուկ միջոցը պետք է օգտագործի ոստիկանը։
18-րդ հոդվածում ընդհանրապես ասանած չի, թե որ դեպքում որ մի հատուկ միջոցը պիտի կիրառվի։ Այսինքն, չգիտեմ, եթե կասկած կա, որ ձերբակալվածը պիտի փախնի, ակնհայտորեն պիտի կիրառվի ձեռնաշխտան, բայց գրած չգրածը հատուկ միջոց, այսինքն ոստիկանը կարող է, չգիտեմ, օրինակ ծառայողական շան օգտագործել կամ արցունքաբեր գազ կամ էլեկտրական պարպիչ կամ դրան նման ինչ-որ այլ հատուկ միջոց։
Արդեն առաջին ընթերցման ընթունված փոփոխությամբ ոստիկանն իրավունք ունի հրազենի կամ հատուկ միջոցի բացակայության դեպքում ձեռքի տակ եղածն օգտագործել։ Դանիել Իոնիսյանի խոսքով իրենց ներկայացրած խմբագրման մեջ ձևակերպումն այս կերպ է հստակեցվել. ձեռքի տակ եղածի փոխարեն ոստիկանը պիտի հատուկ միջոցը փոխարինող այլ պարագակ իրարի։ Օրինակ, եթե չունի ձեռնաշխտա, պարան օգտագործի։
14-րդ հոդվածի 5-րդ մասում ասում է, որ ոստիկանը որոշ իրավիճակներում իրավունք ունի օգտագործել ձեռքի տակ եղած բոլոր միջոցները։ Այսինքն, իր ձեռքի տակ կարող է գնի, չգիտեմ, չագուճ, քարուղակի ու հստակ գրած չի, էլի թե որ դեպքերում դա պիտի հատկարտելի ունենա։
Իդեպս փոփոխությունների ոստիկանը հատուկ միջոցներ կարող է գործադրել, երբ բավարար հիմքեր ունի ենթադրելու, որ տվյալ անձը պատրաստվում է զինված դիմադրություն ցույց տալ։ Ինչ վերաբերում է հրազենի կիրառմանը,
19-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջի կետնա, որտեղ ասում է, որ ոստիկանը իրավունք ունի հրազեն կիրառել անձանց առողջությանը կամ կյանքին վտանգավոր ոտնձգությունից պաշտպանելու նպատակով։ Այսինքն, դա կարելի է մեկնաբանել, որ եթե Բաքու 5 կամ 10 դեռահասներ իրար մեջ կրիվ են անում, իրենց առողջության համար վտանգավոր ոտնձգություն են անում, ոստիկանը կամ ոստիկանների խումբը, չգիտեմ, կարակ բացի այդ դեռահասների ուղությամ, որովհետև իրանք առողջության համար վտանգավոր ոտնձգություն են անում։
Իրենց տարածած հայտարարության մեջ երիտասարդները գրել են. Եթե ոստիկանը քաղաքացուն ասում է, որ նա փողոցի մեջ տեղում լեզգին կապարի, իսկ վերջինս հրաժարվում է, ապա նա կարող է ծեծվել, էլեկտրահարվել եւ կծվել ծառայողական շան կողմից։
Ավելացվել է մի շատ հետաքրքիր տերմին, որը կոչվում է անհնազանդեցում, այսինքն ոստիկան իրավունք ունի ուժ կամ հատուկ միջոց կիրառել ոչ միայն իր օրինական պահանջին չենթարկված քաղաքացիների անձանց հանդեպ, այլ նաև իրեն չհնազանդեցված քաղաքացիների հանդեպ։ Տածվում է, որ ոստիկանը արդեն քաղաքացիների ազատությունները պաշտպանելու կոչված մարմինից դառնում է քաղաքացիներին, չգիտեմ, հնազանդեցնող մարմին։ Այսինքն, ըստ իս դա քայլա դեպի ոստիկանական բռնապետություն։
Ոստիկանության զորքերի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծի դրույթները ըստ զրուցակցից առաջին հերթին խախտում են ոստիկանի որպես մարդկանց ազատությունների եւ իրավունքների պաշտպան լինելու կոչումը, նրան դարձնում քաղաքացիներին հնազանդեցնող մարմին։ Շուտով երիտասարդները բուհերում սկսելու են իրազեկման ակցիաներ, մտադիր են ուսանողներին սովորեցնել, թե ինչպես պետք է շփվել ոստիկանների հետ։ Կարլեն Ասլանյան, Max Liberty։ Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 12:60։ 90-69 մոդել լինելու առաջին նախապայմանն է, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում։ Սակայն եթե այս չափանիշներին համապատասխանող ու բնագավառում փորձ ունեցող աղջիկներն Արտասահմանյան մի շարք երկրներում բավական մեծ գումարներ են աշխատում, ապա մեր մոդելները դրա մասին միայն կարող են երազել։ Ցուցադրությունների մասնակցելը, որոնք այնքան էլ հաճախ չեն լինում, արդեն իսկ մեծ ձեռքբերում կարելի է համարել։ Ըստ մոդելների և դիզայներների, մոդելային բիզնեսը Հայաստանում մեղմ ասած թույլ է զարգացած։ Թեմային անդրադարձել է Անիտ Հադեբոսյանը։
Այս մի տարի է երևի արդեն ոչ մի լուրջ միջոցառում չի կազմակերպվել, ասենք լավ պակաս որ լիներ։ Մենք էլ հաճույք ստանանք մեր աշխատանքից, ասենք ոնց որ գնալով ասենք հոգնում ենք, էլի։
Փաստորեն, ինչպես բազմաթիվ այլ ոլորտներում, մոդելային կարիերայում ևս հաստատվելը Հայաստանում հեշտ գործ չէ։ 22-ամյա Լիլիթը արդեն 8 տարի է, ինչ մոդել է, մասնակցում է տարբեր ցուցադրությունների, եթե իհարկե այդպիսիք լինում են, ասում են նա։ Լիլիթն ասում է, որ վերջին շրջանում շատացել են մոդել դառնալ ցանկացող աղջիկները, սակայն մոդել լինելը բավական լուրջ մասնագիտություն է, մասնագիտություն, որի համար բացի անթերի կառուցվածք ունենալուց պետք է նաև մի շարք հմտությունների տիրապետել։
Մեր մոտ չկա, ուղղակի չկա, շատ ցավոք, բայց չկա։ Կարող ես հաշվել մի 10 հոգի կարքին պրոֆեսիոնալ մոդելներ, որ իրոք կան 10 հոգի, բայց որ գտնես լիքնեն, մոդել լինել հասկացությունը շատ շատերի մոտ տարբեր ձև է ասոցացվում, բայց մոդել այն չի, էլի որ ունես սիրուն, ասած մռութիկ, դու կարաս բեմի վրա, քեզ լավ ցույց տաս, չէ։ Մոդել պետք է ունենա համաչափ մարմին, գծված մարմին, այսպես ասած, ու կարողանա իրան ցույց տալ։
Ըստ Լիլիթի, Հայաստանում մոդելային բիզնեսը հեռու է պրոֆեսիոնալ լինելուց։ Այսօր բազմաթիվ աղջիկներ, ովքեր պոտենցիալ հնարավորություն ունեն մոդել լինելու, չեն օգտվում այդ հնարավորությունից, քանի որ չեն կազմակերպում ցուցադրություններ, զգեստների խանութները ձգտում են իրենց հագուստը ներկայացնել ճանաչվածների միջոցով, չկան համապատասխան լավ դպրոցներ մոդելների համար, որոնք և շուկայում կներկայացնեն իրենց պատրաստած պրոֆեսիոնալ մոդելներին, նշում է Լիլիթը։ Հարցին, թե ըստ նրա ինչ է պետք այս ոլորտում փոփոխություններ անելու համար, նա պատասխանեց.
Այսինքն բոլորին, որ հավաքեն հիմնական սաստավին, ու ոչ թե կոնտրակտով աշխատեն մի տարի, հետո տարին նրանում ասյա, չէ, մշտական, իրանց ուշադրություն դարձնեն, ուղարկեն տարբեր երկրներ։ Շատ լավ կլիներ, որ ասենք բոլորին հավաքեին, ինչ որ ստեղծվեր մի հատ ստուդիա, բոլորի համար բոլորին մշակեին այնտեղ։
Զրուցել եմ նաև սկսնակ մոդել Արմինեի հետ, նա 3 տարի է ինչ այս ոլորտում է, իսկ որպես մոդել հանդես է գալիս վերջին 1 տարվա ընթացքում։ Երիտասարդ սկսնակ մոդելի համար իրոք որ շատ դժվար է, քանի որ բոլորը հրաժարվում են քեզ հետ համագործակցել։ Կան մի քանի հայտնիներ, ում գիտի հասարակությունը և գիտեն ռեժիսորները, ու ասենք գովազդը պատրաստողները արդեն չեն էլ փորձում գովազդում նկարահանել նոր սկսնակ մոդելի։ Ինձ հետ անգամ պատահել է, առաջարկել են նկարահանվել ֆիլմում, իսկ հետո հրաժարվել են վճարելուց, պարզաբանելով, որ սկսնակ եմ ու դեռ մի բան էլ ես պիտի գող լինեմ, որ խաղացի տվյալ ֆիլմի մի դրվագում, պատմում է Արմինեն։
Նրանում է դժվար, որ եթե այդ բնագավառում այդքան փորձ չես ունենում, շատ նոր ես, քեզ դեռ պետք է ճանաչեն, ասենք ոչ բոլոր ռեժիսորները կամ ժուրնալներն են համաձայնում քո հետ համագործակցել, հիմնականում գերադասում են ավելի ծանոթ եւ ավելի իրենց ծանոթ եւ ժողովրդին հանրությանը ծանոթ մոդելների հետ համագործակցեն, դա համար խնդիր է առաջանում։
Թե Լիլիթը եւ թե Արմինեն պնդեցին, որ հայաստանյան պայմաններում մոդել լինելը առնվազն կարող է հոբի լինել։ Եթե համաշխարհային մակարդակով հանրահայտ մոդելները մեղմ ասած հարուստ են, ապա մեզ մոտ պատկերը բոլորովին այլ է, ասում են նրանք։ Լիլիթն իր մասնագիտությամբ մանկավարժ է, իսկ Արմինեն տնտեսագետ է ու աշխատում է բանկում։ Մեզ համար պարզ դարձավ, որ մոդել լինելով չենք կարող վաստակել, ասացին նրանք։
Եթե չի կարող լինի մասնագիտություն, եթե լինի, ոնց որ արտասահմանում են ճանաչված մոդելները զբաղվում, բնականաբար այնտեղ հրաշք է, այնտեղ ես էլ կերազեմ, այնտեղ գնայ ու այնտեղ մշտական աշխատեի։ Չկա, ոչ մի լուրջ աշխատանք չի լինի։
Տնտեսագետը մասնագիտությամ բանկային համակարգում եմ աշխատում, հաճքում հասկացա, որ դրանով չես կարող աշխատել ինչ որ նորմալ գումար մեր հայաստանյան պայմաններում, ասենք Միացյալ Նահանգների, չի որ ինչ որ գովազդի համար քեզ միլիոնավոր դոլարն է կամ զուտ ասենք մի 6000-7000 դոլար չես աշխատի, կաշխատես 5-10 մաքսիմում 30000 դրամ, դա չի լինում ամեն օր, դա լինում է տարվա մեջ մի քանի անգամ։ Իսկ ցենց ունենում ես մշտական աշխատանք, դա էլ կողքից որպես հոբի ընդամենը։
Իհարկե հետաքրքիր է լսել նաև մոդելավորող դիզայների կարծիքը, քանի որ մոդելի և մոդելավորողի աշխատանքը իհարկե փոխ կապակցված են։ Մոդելավորող դիզայներ Արամ Նիկոլանի կարծիքով բավական չէ այն, որ մոդելը լինի միայն գեղեցիկ, նա պետք է կարողանա տարբեր կերպարներ ներկայացնել։ Ես ցուցադրություններ էի կազմակերպում և ինձ հարկավոր էին 30 տարբեր կերպարներ ներկայացնող աղջիկներ։ Ես մի կերպ կարողացա գտնել 15-ին, պատմում են։
Տեղի մոդելներին ինձ թվում է պակ, ասում եմ ավելի շատ փորձ աշխատանքային ու իրանց այսպես ասած կրթվածությունը, որտեղ չեն կրթվում որպես մոդել, ուղղակի մենակ քայլելով չեն կարող լինել մոդել, կերպարային պետք է լինես ու փորձես ամեն ոճի մեջ քեզ կանաս մատուցել, ոնց որ ասեցի, ու այդտեղ այդ կերպարանությունը չկա, շատ քիչ է, ու հագուստները ներկայացնելու շատ մոդելներ ներկայացնեն, ոչ թե հագուստալ իրան։
Խոսում ենք միայն կին մոդելներից, իսկ կան արդյոք տղամարդ մոդելներ հայ իրականությունում, հարցին պատասխանում է Արամ Նիկոլյանը։
Կարելի է չքննարկել, որտեղ 1-2 են, որ կարող են համարվել մոդել, ու չգիտեմ, երևի հայկական մենտալիտետն է խանգարում, որ չկան այդպիսի տղաներ։
Լավ, ի վերջո ի՞նչն է պատճառը, որ Հայաստանում չկան պրոֆեսիոնալ մոդելներ։ Արամ Նիկոլյանն ասում է, որ պրոֆեսիոնալ մոդելներ ունենալու համար նախ հայ դիզայներները տարին առնվազն 2 անգամ պետք է ներկայացնեն իրենց նոր հավաքածուները։ Այդ ժամանակ իհարկե պահանջարկ կառաջանա պրոֆեսիոնալ մոդելների, և հուսով եմ, որ պահանջարկի արդյունքում կստեղծվեն համապատասխան դպրոցներ, որոնք կկարողանան պատրաստել իրենց գործում հմուտ մոդելներ։ Իհարկե, այս ամենը կապված է մեծ գումարների հետ, ասում են։
Քանի չի զարգացած, որտեղ չկա մոդելային կամպանիա, որ լուրջ աշխատի ունենա շահույթ, քանի որ մի քիչ թեթև արտասահմանությունից է գալիս, այդքան զարգացած չի Հայաստանում, այդ իրար հաջորդող քնցիները, ու կան աղջիկներ, ովքեր ունեն ինչ-որ մի քիչ տվյալներ, որ կարող են աշխատել մոդել, իսկ պրոֆեսիոնալ մոդել այդպիսին ասված Հայաստանում գործում չունի, որտեղ մոդելը ինքը մի քիչ բարդ մասնագիտությունը, այդքան հեշտ չի, ինչքան որ պատկերացնում են հայ աղջիկները, ու չեմ կարծում, որ ունենալով ասենք լավ արտակին, ուրեմն կարա լինի այդ մոդել։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտին։ Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
3w.azatutyun.am Մաքս Լիբերտի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք։ Ամեն օր ժամը 16-ին փնտրեք մեզ Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերտիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 1260։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։ MIA, Third World Democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. Are you already off? Some, 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 some
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։